Qalampirdan gapiramiz. Og'ir vazndagi qozog'istonlik bokschi Nursulton Amanjolov o'zining Instagram'dagi sahifasida o'zbekistonlik sportchi Bahodir Jalolovga murojaat qildi. Bu haqda Sports.kz sayti xabar berdi. Aksariyat bokschilar men bilan jang qilishdan bosh tortdi deb yozdi qozog'istonlik bokschi Bahodir Jalolovni belgilab. Shuningdek, Amanjolov ijtimoiy tarmoqlardagi postiga Bahodir Jalolov bilan tushgan suratini joylashtirgan va meni kutib oling deb yozib qoldirgan. Ma'lumot uchun Amanjolov og'ir vazn toifasida jahon chempioni Aleksandr Usikining ham sparing sherigi bo'lgan. Hamyurtimiz Bahodir Jalolov esa 2020-yilda Tokioda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlari chempioni hisoblanadi. Professional faoliyati davomida Jalolov 11 jang o'tkazib, ularning barchasida muddatidan avval g'alaba qozongan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.